Як відбуваються справжні зміни? Хочеться застосувати російське слово подлинні зміни. Не поддельні, а подлинні. І ми сьогодні першу частину розглянемо того, що слово говорить про те, як відбуваються зміни в людях, як відбуваються зміни в християнах. На новій роботі у мене на нові виклики або нові обставини, які приводять мій розум до якихось думок. І зараз, можливо, трошки поділюсь. Я опинився в середовищі, де випивають частіше, ніж в церкві. І, мабуть, більше, ніж в церкві, і міцніше, ніж в церкві. Частіше чую нецензурну лексику. Можу почути частіше дуже печальні сімейні історії. Історії з заробіток якихось. Історії з дітьми у батьків і так далі. Часом випивають і християни. Як взагалі знати, що потребує змін? Як орієнтуватися, що треба змінювати навколо себе, що змінювати в собі? Як зорієнтувати ближніх, як їм змінитися? Коли батьків не влаштовує якась поведінка дітей, то якби треба сказати «стоп», зупинити, перенаправити, переключити, ще щось зробити, повпливати, щоб умови стали комфортними, щоб було приємно, щоб не ламалося нічого навколо, щоб все було ціле і так далі. А як Боже Слово говорить, які пріоритети, що починаються зміни, як вони відбуваються? Сьогодні мова піде на текст Ефесянам, 4 розділ, 17-24 вірші, переважно перших декілька віршів, 17-21. Це перша частина проповіді, яка з двох буде складатися. В цій частині ми можемо побачити, що потребує змін, тобто об'єкт, над яким ми працюємо, де починаються зміни, чим здійснюється інструмент, і наступного разу, як доживемо, поговоримо про процес, як відбуваються зміни. Це 22-24 вірші. Давайте ми прочитаємо Ефесянам 17 вірш, 4 розділ. Отже, говорю я це і свідкую в Господі, щоб ви більше не поводилися, як поводяться погани в марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого, за неуцтво, що в них, за ствердилість їхніх сердець. Вони отупіли і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечисть із зажерливістю. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про нього і навчилися в нім, бо правда в Ісусі. Щоб відкинути за першим поступовуванням старого чоловіка, який затліває з вабливих пожадливостях, та відновлюватися духом вашого розуму і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості правди. Давайте ми повернемося до контексту 4-го розділу. Колись я дуже мріяв сюди прийти. Я почав проповідувати в 2011 році по Ефесянам, і це не так часто відбувається. І зараз я прийшов в цю частину, другу частину листа Ефесян, і, чесно кажучи, хочеться вернутися в першу часом. Але ми вже прийшли в другу. Колись я дуже хотів сюди. Чому так відбувалося? Тому що дещо приємніше залишатися в першій частині, яка складається з трьох розділів. Перша частина чимось схожа на медовий місяць. В ній дуже багато Божої любові, Божої доброти, Божого прийняття, Божої теплоти до нас, до людей, до Божих дітей особливо, Божих найприємніших якостей і дій в наш адрес. Мені розповідали про 90-ті роки, про те, що колись з'явився в християнських колах і в нашій церкві так само, і в місії, з'явився посібник, який російською, здається, був істинний ти в очах Господніх, правду кажу? І там цей посібник, він якби оснований на листі до Ефесян, і він об'єктивно передає знання з листа до Ефесян Павлового. Але наскільки мені відомо і розповідали, він об'єктивно тлумачить слово, але брати мали таку слабинку більше зосередитися на першій частині, тому що вона дійсно дуже приємна. І коли ти знаходишся в якомусь напрязі сам по відношенню до себе, ти сам собою незадоволений, можливо, знаєш, що Бог незадоволений, то перша частина дуже сильно поливає Божою благодаттю і дуже сильно тішить. Брати зупинилися на першій частині. Перша частина давала відчути абсолютне прийняття, яке виявив нам Бог у Христі. А в іншій частині що? В іншій частині Бог став іншим, Бог став злим, Бог перестав приймати, Бог почав приймати на якихось умовах. Що змінилося в цій іншій частині? 6 поділити на 2 дорівнює 3. Але це не причина єдина, чому ефесянам ділять на перших 3 розділи і на других 3 розділи. Вони мають дещо відмінний характер. Подивіться, 4 розділ, початок, перший вірш. Там з'являються такі слова, які не з'являлися раніше, або принаймні вони не стояли в наказовій формі. Отож, благаю вас, я в'язень, у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас. Це перше слово, тобто поводилися, щоб ви поводилися, яке з'являється ефесянам, яке апелює до дій людей, до дій християн, до певних якихось рухів, змін. В першій частині ми бачимо, що Бог послав свого Сина, щоб Він помер за нас, щоб Він викупив нас, щоб Він всиновив нас, щоб Він прийняв нас, щоб це прийняття було навіки і назавжди. Бог в другому розділі сказано, що Він полив нас такою милістю і благодаттю. Він змінив нашу натуру просто абсолютно і повністю. І в другому розділі, чи в четвертому розділі починають з'являтися вже слова, які підводять нас до якихось дій. Але неможливо прийти до дії, якщо ми не пройшли перед тим ось ці всі етапи, перший, другий, третій розділи, де говориться про те, що Бог зробив по відношенню до нас. Отож, він каже, щоб поводилися гідно покликання. В другому, в третьому віршах він каже про зовсім інший характер, який є в покликаних. В четвертому, в шостому віршах, якщо ви так просто оком кинете, там сказано дуже багато раз слово «один», «один», «один». І там мова йде про зовсім інше віровчення, інша теологія, інші переконання. 7-й, 16-й вірші, мова йде в 4-му розділі Ефесян, зовсім інший соціум, його існування, це церква називається. 7-16 вірші. І до його збудови, цього соціуму, церкви, ми покликані. І тепер ми переходимо до нового абзацу, який починається 17-м віршем. Але це не перестрибування Павла на якусь дуже іншу тему. Знаєте, як буває в розмові, говорили про одне, перестрибнули на інше. Павло так не робив, він не перестрибував. Слово, яке тут знову повторюється, «паріпатейн». Зверніть увагу, щоб ви більше не поводилися. І оце слово «поводилися», грецьке «паріпатейн», це те ж саме, що і в першому вірші. Воно означає ходити по колу, походжати, гуляти, перебувати або жити. Все зрозуміло, все просто. Нічого дуже завумного і складного з цією грецькою мовою. Ходити по колу, по тим самим дорожкам, гуляти по тим самим місцям, перебувати, жити. Воно 8 разів зустрічається в Ефесян, 6 з яких в другій його частині. Якщо ви порівняєте 4 розділ, 1 вірш і 17 вірші, то спостерігається протиставлення. В першому вірші говориться, як треба поводитися. В 17-му, як не треба поводитися. Також помітно, що там категорія людей, які покликані в першому вірші, і в 17-му погані. На це протиставлення звертає нашу увагу сам автор. В чому різниця між ефесянами церквою і ефесянами поганими? І звідки вона починається? Подивіться, яка характеристика поган. Більш детально і уважно. В марноті свого розуму, запаморочені розумом, відчужені від життя Божого за неуцтво, стверділість сердець, отупіли, віддалися розпусті. Це характеристики поган. Це не просто мова йде зараз про народ якийсь окремий. Це не лише мова про варварів того часу чи ще когось. Ви помічаєте, на що найбільший акцент стоїть? На що автор ставить акцент? На розум. Далі навіть сказано вже про нас, християн, в 20-му вірші. Ви не так пізнали Христа. Пізнання відбувається через розум. Ми бачимо ключове взагалі слово, одне з ключових слів тут – це розум. Якась відмінність є між покликаними Божими дітьми і поганими саме в розумі. Вона пов'язана з розумом. Один проповідник назвав свою проповідь на цей текст «Змінюйте мислення, а не обставини». Які такі дуже поверхневі, дуже прості висновки ми можемо побачити з цього тексту? По-перше, він вчить, як не треба. Він каже, щоб ви не поводилися. Я думав, в мене крутилося в голові назвати проповідь якось типу, які манери непритаманні чи негарні для християн, для Божих дітей. Тому що саме слово поведінка або це паріпатей, воно базове. Воно навіть саме слово звучить як якесь таке повторення, топтання на якомусь місці. Автор нагадує, в якому стані ми були і жили погане. Друге, він говорить про те, що розум – центр управління, з якого виходить поведінка. Перше, він говорить, як не поводитися. Друге, він говорить про регресію, в яку погані вони входять і війшли. Ще раз повторю, марноті розуму, запаморочені, відчужені від життя Божого, стверділі сердець, отупіли і врешті-решт віддалися розпусті. Третє, Божі діти кардинально інші. Дуже просто, 20-й вірш – це контраст. Ви не так пізнали Христа. Ми не так пізнали Христа. З нами щось інше зовсім відбулося. Але 22-й, 24-й вірші, вони показують, що трансформація, те, що з нами відбулося, воно ще в якомусь процесі. І четвертий висновок, що можна побачити з цього тексту. Якщо телебачення вчить, що снікерс допомагає не гальмувати, насправді, Боже Слово вчить, що мозку потрібна істина. І ця істина про Христа, щоб мозок насправді не гальмував. Про кого говорить Павло? Хто такі ці погані і що притаманно поганим в реальному житті? Якщо ми відкриємо або повернемося трошки в історію, в 19 розділ «Дії апостолів», ми зможемо побачити трошечки контексту, в який попав Павло, коли проповідував декілька років в Ефесі, 19 розділ, 8 вірш. «До синагоги війшовши, промовляв він відважно, 3 місяці про Боже царство навчаючи та переконуючи. А коли опиралися дехто і не вірували, і дорогу Господню лихословили перед народом, то він їх покинув і відділив учнів, і щодня проповідував у школі одного тирана». Це ж 2 роки продовжувалось, так що всі, хто замешкав в Азії, Юдеї, Гелени, слухали слово про Господа. І Бог чуда чинив надзвичайні руками Павловими, так що навіть хустки і пояси з його тіла приносили хворим, хвороби їх кидали, і духи лукаві виходили з них. Дехто ж із мандрівних ворожбитів юдейських зачали закликати ім'я Господа Ісуса над тими, хто мав злих духів, проказуючи, заклинаємо вас Ісусом, якого Павло проповідує. Це ж робили якісь 7 синів юдейського пересвященника Скеви. Відповів же злий дух і сказав, я знаю Ісуса, я знаю Павла, а ви хто такі? І скочив на них чоловік, що в ньому злий дух був, і перемігши обох, подужав їх так, що втекли вони з дому нагі, та поранені. І це стало відомо юдеям та геленам, усім, що в Ефесі замешкують, і острах напав на всіх їх, і славилося ім'я Господа Ісуса. І багато хто з тих, що вірували, приходили, визнаючи та відкриваючи вчинки свої. Які вчинки? Багато хто з тих, що займалися чарами, позносили книги свої, та й перед усіма попалили. І злічили ціну їх, вийшло на срібло 50 тисяч драхм, Так могуче росло та зміцнялося Боже Слово. Дуже багато було екстрасенсів, дуже було багато бабів, янг чи ванг, і ще яких там може бути. Що далі було? З 23-го вірша йде мова про Артеміду Ефеську. Вона була дуже відома тоді, це одне з семи чудес світу, четвертим рахується. Не знаю, чого воно чудо, лише, мабуть, із-за своєї архітектури. І це контекст, до якого звертається Павло. Він говорить ефесянам, які жили в цьому контексті, де була ворожба, де була Артеміда Ефеська, де було поклоніння цій богині. Але що це за такий культ? В місті Ефесі тих часів, кажуть, жило приблизно 400 тисяч чоловік. Це, мабуть, більше, ніж місто Рівне, правда? І зі всього світу, так як сьогодні, можливо, роблять хадж і їдуть в Мекку, їхали в Ефес до Артеміди. Мусульмани, ви знаєте, до такого кубіка збираються великого і поклоняються, і навіть можуть затоптати там один одного, і це честь померти під тими людьми, що там ходять в цей хадж. Так само їздили і туди, в Ефес, в свій час. Артеміда, або ще в римській традиції Діана, це богиня полювання. І вона була цнотливою. Але цнотливістю в храмі зовсім не пахло. Там була популярна проституція. Повії працювали при храмі. Все сексуальне було приведене, привнесене в їхню цю релігію, в їхню цю псевдодуховність, в лжерелігію. Якщо люди приїжджали туди, в це місто, в Ефес, вони мали би десь ночувати. Вони мали би щось їсти. Вони мали би десь розважатися, правду кажу? Вірогідно, дуже і правдиво, там був сильний готельно-ресторан, інфраструктура розвинена. Розваги були, театри були. І люди ходили туди-сюди, вештались. І ходили на поклоніння в цей храм. І з 23-го вірша в Діях апостолів, в 19-му розділі, описується ситуація, коли проповідь Павла, вона почала перешкоджати бізнесу. Вона почала перешкоджати продажам. І розпочався конфлікт. Дуже часто, можливо, сьогодні так само відбувається, просто ми не завжди помічаємо. Ми станемо, чи можемо стати християни десь палкою в горлі чиємусь, коли ми будемо перешкоджати чиїсь справі. І от одному з цих бізнесменів, Дмитро його звали, він робив срібляні артемідіні храмки та ремісникам заробіток чималий давав, 24-й вірш. І коли він відчув, що порушуються продажі, він почав дуже сильний кипіш піднімати. І назрівав конфлікт. Він зупинився. Чому поклоніння Артеміді, чому поклоніння цій богині, воно було пов'язане з інтимними стосунками? Воно було пов'язане з ними, тому що, мабуть, в всіх релігіях світу, які були історично, пантеон богів, і серед них були богині. І коли вони розпочинали свої сексуальні оргії, вони цим провокували таке ж саме десь там, в потобічному світі, як вони вірили. І урожайність, і дощі, і все інше вони пов'язували в своєму розумі з тим, як в них вийшло спровокувати богів на інтимні стосунки. Друзі, це була їхня реальність. Вони в ній жили. Тепер ще раз давайте просто перечитаємо, чому Павло, він говорить отаким чином про поган, про людей реальних, які колись були не в церкві, а потім опинилися в церкві. Він каже, поводилися, як поводяться погани, в марноті свого розуму, запаморочені, відчужені, за неоцтво, стверділість, отупіли, віддалися розпусті. По суті, слово отупіли, тупий, дурень. Він називає людей, які живуть в контексті християнської церкви, та по суті ці люди прийшли з того контексту в церкву. І він називає всіма цими словами їх. Ну, я думаю, неприємно чути такі слова в свій адрес, що ти, ну, в реальності Божій ти тупий, ти дурень. Але це Божа прерогатива таким чином називати людей, які перевернуті розумом, які поклоняються таким чином богині, яку самі придумали, яку самі родили в своїй уяві. Ефесяни, які увірували, потрапили зовсім в інший світогляд. Але вони не вийшли з світу, вони не перестали жити в Ефесі. Ми увірували, ми живемо далі в Рівному. Чи є в нас храм поклоніння богині? Нема поклоніння богині. Це не відноситься до нас. Взагалі не відноситься цей текст до нас. Ми вже не погані, ми християни, ми православні, ми протестанти, нас багато віруючих, нас звучить постійно все про Бога і так далі. Всі поганські звичаї в той час продовжували мати місце, а їм потрібно було якось жити. У нас ситуація змінилася ніби кардинально, друзі, але насправді не дуже кардинально змінилася в глибині. Поклоніння далі продовжується. І воно продовжується в двох векторах – або Богу, або не Богу. Воно продовжується або творцю всього, або творінню. Про це Боже Слово заявляє. Нема альтернативи. Воно може бути розмішане якимись, знаєте, зовнішніми іншими обставинами, але воно або Богу відбувається, або не Богу. Погляньмо, яку регресію зображає Павло. Марнота. Це що таке марнота? Марнота – це пустота, це безцільність. Запаморочені, занурені у темряву, осліплені. Відчужені, віддалені, не мають відношення взагалі ні до чого Божого. Неуство або невігластво, відсутність знання, стверділість, окам'яніння, нечуттєвість. Отупіли, стали нечуттєвими, доходять до втрати відчуттів. І на сам кінець розпуста або нечисть із зажерливістю. При чому тут ми? В чому тут добра новина? В чому тут Євангелія? В чому тут практична сторона для нас, для Божих дітей? По-перше, ми самі були поганими. В Ефесянам в 2 розділі, в 1 вірші сказано, що ми були мертві через провини і гріхи, в яких колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. По-друге, потрібен був небесний капітал, щоб нас викупити з рабства. Подивіться, 4 вірш. Бог багатий на милосердя. Ось якою валютою він розплачувався. Через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасеннєві, благодаттю, разом з ним воскресив, разом з ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Ми вже в тому вимірі, якимось чином в Христі заховані, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас у Христі Ісусі. Бо спасеннєві благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Остання фраза, по яким вона релігіям б'є? В які релігії вона одним пострілом просто вбиває? Та всі, друзі, всі релігії. Всі релігії. Ми в такій реальності живемо, в якій лише одна надія у нас на Божий капітал спасіння, на Боже милосердя, яке базується цілком і повністю в Ісусі Христі. Не базується воно на кредиті моїх добрих діл, добрих справ. І це очевидно. І тепер подумайте, в якому контексті релігійному ми живемо. В якій релігії, вірі, що нас оточує? На чому базується ця віра? Де той капітал, яким вони спасаються? Третє, ми зовсім інші. Ми не просто рестайлінгова версія язичників. Ми не просто New Edition. ми не просто щось додане до нас, ну ще, ну ми тепер віруючі, в нас є переконання нові. Ну це ваші переконання, це ваше віровчення. А яке у вас віровчення в церкві? О, ви хочете затащити нас, нас до себе, в свою якусь, свої рамки якісь, в свої стандарти? Ні. Цей текст, він говорить, що в нас не рестайлінгова версія людини. Повністю нова версія людини. 10 вірш, 2 розділ, ще раз нагадаю, бо ми його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Ми можемо з Галатом нагадати собі 2 розділ. Я розп'ятий з Христом, живу вже не я, а Христос проживає в мені. Люди, Божі діти, які вірували в Христа, які прийняли Його, це зовсім інше творіння. Зовсім інше. Абсолютно інше. Четверте, гріх, який живе десь у нашій напівживій плоті, все ще намагається атакувати. Це все ми беремо, виводимо з Ефесянам з цього 4 розділу 17 з 19 віршів. Ми були поганими, ми були такими, як тут написано. Нам потрібен був Спаситель Ісус Христос. Ми зовсім іншими стали. Ми не так пізнали Христа, тут написано. Четвертий гріх, який живе десь у нашій напівживій плоті, все ще намагається атакувати нас. В Римлянам 7 розділі з 22 вірша ми читаємо. Павло каже, бо маю задоволення в законі Божому за внутрішнім чоловіком та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму. І полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. Насправді, хтось думає, що якби, людина віруюча, вона складається ніби з двох частин. Там трохи поганина, інь-янь, трохи поганин, трохи непоганин. Зараз я віруючий, тепер в новій атмосфері я невіруючий. І є деякі релігії, які сповідують таку подвійність внутрішньої природи, що там два різних, чорне і біле, собака і хто там ще, і вони між собою змагаються. Але Боже Слово каже, Павло говорить як християнин, каже, я маю задоволення в законі Божому за внутрішнім чоловіком. Але є якийсь закон, є якась схема, яка мене збиває з ніг, яка мене в іншу сторону мене манить. Полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. Трошечки близький до цього тексту текст з Коринтян, де Павло говорить до них про те, що Бог дав нам таку зброю, яка воює не проти тіла, яка не треба доставати око, коли воно нас покушує, обрубувати руку, коли хочеться щось вкрасти чи взяти чуже. А він говорить про те, що є всередині якісь аргументи, якісь схеми, які треба знищити, які треба видалити, counter-alt-delete зробити зсередини свого розуму. І п'яте з цього тексту Євангелія для нас, яке в чому воно? Нам все ще потрібна трансформація. А значить, практично, що нам все ще потрібна істина про Христа. Давайте ми прочитаємо Римлянам 12 розділ. Він такий дуже паралельний до Ефесянам. Римлянам ділиться не наполовину. Воно ділиться не так, що 16 поділити на 2. Він ділиться до 11 розділу включно і з 12 до 16. І велика оця частина, вона говорить саме Євангелія. Дослідники кажуть, що якщо було б одне римлянам взагалі лист, то його було б достатньо для того, щоб зрозуміти Євангелія, побачити, що таке Євангелія і жити ним. І 11 розділів закінчується, Євангелія він пояснює, що Бог полюбив, спас, все зробив для цього. І 12 розділ, перший вірш, перший і другий вірші, благаю вас, браття, через Боже милосердя, основуючись на тому, що вже з вами відбулося, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. Не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Якщо нагадати нам, Ефесянам, що там схоже, що, які схожі слова? Розум. Так само переходить до нової частини, переходить до життя в Євангелії. І говорить, що потрібно почати з розуму. Взагалі потрібно прийняти рішення віддати себе в жертву. А переміни починаються з розуму. І там два таких цікавих слова, два важливих слова. Коли він каже, не стосуйтеся до віку цього, там слово таке грецьке звучить «сюсхематідзе». Не підлаштовуйтесь під схеми цього світу. А цих схем, ви знаєте, як багато. Де, куди б державну установу не війшли, там своя схема. Ще кудись зайшли, там своя схема. Він каже, не підлаштовуйтесь під ці схеми. І є набагато більше схем, ніж в державних установах, друзі. Є куча схем тут у нас в голові. Маса схем. Як ми думаємо, з кимось стосунки будувати, з когось щось дістати собі. І він каже, не дійте за цими схемами. Не підкупляйте одне одного. Не грайте в цю якусь таку псевдорелігію. І друге слово, він говорить, дуже важливе, перемініться відновою вашого розуму. Метаморфустхе. Таке складне слово. І воно нагадує нам про процес, коли з оцей, як його там, гусениці створюється метелик, народжується. Метаморфай. Воно нагадує нам про цей процес. Тобто, п'яте, нам все ще потрібна трансформація. Нам все ще потрібна істина про Христа. Хоча ми нове творіння, хоча вже не я живу, а Христос живе, ми знаходимося в процесі, коли викидаємо з свого розуму різні схеми, які там є. Христос, Він не такий. Чому в Христі вихід? В кінці написано цього нашого тексту сьогоднішнього, що ви не так пізнали Христа. А як пізнали Христа? Якщо не так, як погане, то як? Якщо ви чули про Нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі. Правда в Ісусі. Цей текст говорить нам про особистість Христа. Дуже коротко, лаконічно, дуже просто. Христос, Він не просто один з нас. Він не просто орієнтир в добрих ділах. Як же ж добре діло зробити? Як Христос робив добрі діла? Він зовсім інша особистість. Абсолютно інша особистість. Іноді я задавав собі питання, і, можливо, часом воно десь випливає в розумі. А чому Бог от такий, як Він є? Чому Бог святий, наприклад? А чому Бог не любить гріх? Чому таке життя в нас? А чого б всі схеми, не піти за всіма схемами, які є в цьому світі? Чому Бог такий, як Він є? Чому саме такий? Чому Він хоче святості? Чому Він хоче, щоб ми не такі були? Щоб ми не були, як погані? Щоб ми були, як ті, хто пізнали Христа? Така реальність, в якій ми живемо, в якій ми всі існуємо. Ми можемо не бути геть схожими на цей світ в наших очах. Можливо, ми не злиті зі світом і в Божих очах. Але я думаю, що, брати і сестри, ми можемо помітити в собі елементи язичницького життя. О, ми ще не гоміки, ми ще не лесбіянки, ми ще погано не живемо, не зраджуємо своїм жінкам і чоловікам. Ми ще того не робимо, ми ще не п'ємо до нестями. Ми взагалі далеко від цього стану. Ми зовсім інші. Ми можемо помітити за собою такі елементи, як безцільність. Особливо, коли листаєш Інстаграм. І можна помітити безцільність своїх дій. Коли ти дивишся один відос, другий відос, третій відос. Фоточки одні, другі, треті. А як ті живуть? Коли ми поглинаємо масу інформації, і часом, друзі, вона може бути навіть десь християнською трохи. З різних сторін інформація давить, і вона просто безцільна, вона нічого не складає в нашому розумі. Вона не впливає на наш розум, вона не побуджує нас до дії по-справжньому. Вона, може, є мотиваційною якоюсь листівкою мотиваційною, в Фейсбуці, ще десь. Але вона не має цілі, вона ні до чого не приводить, абсолютно, ні до якої дії. Коли ми попадаємо в обставини, коли ми потрапляємо в якусь ситуацію, ми бачимо, що ми безпомічні, безпорадні, в нас немає інструментів боротьби з собою. Ми не можемо відмовити своїм бажанням, ми не можемо їм протистояти. Це елемент язичницького життя. Давайте ще подумаємо, що є безцільним в моєму житті? Де я проводжу безцільно час? Куди я його всовую, і він ні до чого не приводить хорошо. Темнота. Є такі зони життя, реальності, де ми входимо в темноту, в різну обстановку, де сірих зон багато дуже. І не, до кінця не зрозуміли, як тут себе вести, які рішення приймати, як тут ці обстановці свідчать. У нас був корпоратив останній новорічний, і нас там вже трошки віруючих побільшало. І треба, знаєте, вчасно піти. Треба, що можна сказати, і потім вчасно звідти діться десь, бо, в принципі, вже далі в процесі там, ну, свідчення якось не вийде. Вже вони нам будуть свідчити. Відсутність пізнання істини. Це також ознака поганського життя, друзі. Коли ми не хочемо пізнавати істину, коли ми думаємо, що ми вже досягли, коли ми не хочемо відкривати Боже Слово читати, коли ми не хочемо йти пізнавати Божу істину, коли ми не хочемо про неї думати. І я думаю, що ми всі проходимо такі схожі якісь моменти боротьби, коли нам десь, ай, вже це знаю, це пройшов, це читав, це слухав, цю проповідь вже десь чув. Ці істини вже повторюються по колу. Небажання пізнавати істину – це ознака поганського життя. Втеча від пізнання істини. Знову такі про телефони, про інстаграми і про все інше. Вони реально під час служіння, під час груп домашніх і під час життя нашого, вони крадуть цей час пізнання. Вони реально воришки. Можливо, хтось дійде навіть з Божих дітей до втрати чуттєвості. Втрата чуттєвості – це коли ти з'їв дві цукерки, да, і вже тобі, ти вже не відчуваєш якби, того, що відчував, коли їв дві цукерки вже місяць. Да. Треба ще третю взяти. Треба ще четверту взяти. І потім якби, бажання росте, воно зростає. Воно не зупиняється. Ти не відчуваєш дії. Не відчуваєш цього впливу на себе. І ти ще береш, і ще береш, і ще береш. І така остання точка – зажерливість бажань. Звісно, це все так трохи близько до інтимного, до сексуального і до геть чорного в наших очах. Але трапляється і сьогодні, що в церквах це відбувається. Що це доходить, бажання, які ростуть, які не задовільняються, вони розвиваються в сім'ї, а потім і за сім'ю вивалюються. Ви пам'ятаєте ті моменти, коли розум отримує порцію істини і так раз розумієш, що в принципі тобі всього достатньо. Отримуєш Євангелія порцію, і ти розумієш, та в принципі не треба мені цього. І цього не треба, і цього не треба, і цього я вже не хочу. Є все необхідне, і навіть більше, ніж необхідне. Навіть можна дозволити собі набагато більше. Сьогодні цей відеоролик нам нагадав про життя, яке там, в Північній Кореї. Воно є сьогодні. А в Індії яке життя, а в Африці яке життя. Він показує, що в нас є необхідне і більше, ніж необхідне. Вже не хочеш більше, ніж свою дружину. Не хочеш більше, чим свою порцію. Вже не хочеш листати Інстаграм, дивитися ще другий, третій, четвертий фільм. Можливо, і перший не треба було. Тобі не потрібні спортивні огляди. Ти не отупієш, якщо не подивишся той огляд. Ти не відстанеш від своїх товаришів. Друзі, мова йде зараз про Христа. І порівняння всіх цих речей тварних, воно йде в порівнянні з Христом. І коли ми наїджені Христом, коли ми ситі ним, нічого не хочеться. У нас є достаток внутрішній. Я думаю, що ви, хто знає по-справжньому Христа, ви це переживаєте. Ти хочеш Христа. Відповідь дійсно в ньому. Наш розум, він може вештатися туди-сюди, від роботи до роботи, від одних покупок до інших, від одних справ до інших, від ремонту до ремонту, від одної покупки квартири чи дому, чи ще до чогось, туди-сюди рухатись може. І ми шукаємо так, цю задачу виконати, цю задачу виконати. Це навіть в церкві може бути, це навіть може бути в християнському контексті. Я пам'ятаю, ну я і там попрацював трошки, і там працюю трошки. І це те ж саме в будь-якому контексті. Не потрібно обманюватися, що комусь легше. Можна робити масу всього. Розум кидається від одного доброго діла до іншого доброго діла. Від одного важливого діла до іншого важливого діла. Але поки він не зустрінеться, цей розум з Христом, він буде незадоволений. Він буде не ситий. Він буде невдоволений, він буде перекидати одну справу за іншою. Він не буде правильно виставляти пріоритети. Він не буде відпочивати цей розум. Він буде рабом цього життя. Чому так? Така реальність, таке буття, така істина, така історія, друзі. Ви помічаєте чи ні? Помічаєте, чому відповідь в Христі? Чому відповідь в особистості? Христос – це особистість, це Бога-людина, це людина, це Бог, який зійшов і став людиною. Це 100% Бог, 100% людина. Чому в цій особистості відповідь? Чому в ньому відповідь? Чому відповідь саме в особистості? Чому відповідь не в якихось матеріальних потребах? Чому не в їжі, не в економіці, не в політиці відповідь? Чому? Тому що так Бог задумав, так Він створив. Ми живемо всі цій реальності. Ніхто з нас не вискочить звідси з цієї реальності. І цей текст, він говорить дуже просто, ясно. Ви не так пізнали Христа. Відповідь – пізнанні Христа. Відповідь в цій особистості. І якщо мій розум, він не хоче Христа, він не буде задоволений нічим іншим. Що б ви не шукали? Таблеточку? Політику в інтернеті? Різні відгуки про те, що відбувається? Щоб ми не шукали, щоб моє серце не шукало і ваше серце, доки ми не прийдемо до Христа, ніщо не вдовільнить. Ніщо не вдовільнить. Ви не помічаєте це? В чиєму імені вам спасіння, друзі? Ваші обставини, мої обставини, в чиєму імені нам спасіння? Зараз в чиєму імені нам спасіння перед виборами? В чиєму імені? Друзі, це реальність. Ми надіємося на ім'я, ми надіємося, що хтось прийде. Нам хочеться надіятися, що щось зміниться. І дуже тонка грань, коли наше реальне матеріальне життя, воно переплітається з тим задоволенням, яке ми вже маємо в Христі, чи мусимо мати. І якраз ось це тонка зона, чи як це територія боротьби за наші мозги, за наше серце. За наш розум. Коли раз і ти вже перескочив на цю пластинку, і вже там крутиться ця пластинка, вже там розум, той огляд, що робити? Як поступати? Як, друзі, назвати, чи яке ім'я вашому спасінню? Якщо Боже Слово каже, ні в кому іншому нема спасіння, як у Христі. В чиєму імені вам спасіння? Мені спасіння в чиєму імені? Як її звати? Брати, як її звати? То ту, в чиєму імені мені спасіння. Хто нарешті принесе мені емоцію? Де та жінка? Де те тіло, яке принесе мені емоцію? Де та атмосфера, друзі? Як той бренд називається? Де та атмосфера, де я буду в ейфорії якій знаходитись? Куди я нарешті попаду, в яке коло людей, де мені дуже класно, з якого кола я хочу вискочити скоріше? Що мені обузою, яка атмосфера є? Як його звати, друзі? Як його звати, за кого ми будемо голосувати? Чи є на нашому серці надія на це ім'я? Надія на зміну обставин? В яких бажаннях мій спокій? В яких бажаннях мій спокій? Я зараз вип'ю кави, і мені стане легше. Я зараз ще це зроблю разок, і мені стане легше. Зараз я трошки отримую цього задоволення. В якому бажанні моє спасіння, друзі? В якій емоції, в якій свободі, від якої емоції, від якого страху моє спасіння? В якій атмосфері моя ейфорія? Де ці ендорфіни, за якими ми бігаємо? Язичники. Ми, друзі, коли з язичників, ми зовсім інші. Зовсім інші. І нам треба нашому мозку, мені, моєму мозку, вашому, нам треба Христос. Наш розум, він потребує істини про нього, саме про Христа. І він буде вдоволений лише тоді, коли ми будемо живитися ним, коли ми будемо харчуватися ним. Нам притаманно споріднюватися більше, ніж треба з цим світом. Для цього нам і потрібне пізнання Христа. Для цього нам потрібна істина постійно і пізнання її. В його імені лише спасіння, і це ім'я Ісус Христос. І іншого нема. Ви шукали, і я шукав ім'я, в якому спасіння. Правда? Все життя шукали і шукаємо. Але воно лише в Ісусі Христі. Йому слава. Давайте ми помолимось, і зараз ми будемо брати участь в причасті, яке нам нагадає про те, що саме в Христі, не в символах, символи дуже хороше, Богом задумане нагадування про те, що лише в імені Христа наша свобода, наше безстрашня, наша сміливість, наші радості, наше щастя. Брати, прошу підійти, щоб провести причастя. Боже, дякуємо тобі за те, що ти дав нам ще один день, і ти хочеш, щоб ми, Боже, в кожному дні ми звертали свій розум до тебе. Нашому розуму потрібен ти, Ісус. Ми справді інші зовсім. Ми не так пізнали, як погане тебе. Ми пізнали зовсім по-іншому. І нам не просто потрібно чергове виконання бажання. Нам не потрібно якась порція адреналіну чергова, чи ще якось задоволення повз Христа. Все це є в нашому житті, але ми час від часу приходимо до цього висновку, що нам насправді потрібен лише Ісус. Його імені спасіння ні в кому іншому немає. В цій особистості, в пізнанні тебе, Ісус, нам свобода. І наша Євангелія – це ти. Дякуємо тобі, що сьогодні знову нагадуєш нам про це. Нехай твоє ім'я, Боже, буде прославлене. Амінь.